To dneska bude s tou intonací, protože jsem měl tento týden jakože co dělat, abych dneska s vámi tady mohl být a mohl odsloužit tu připomínku události smrti Pána Ježíše Krista, naší záchrany. Takže nejsem úplně ještě zdravý, ale už bych neměl být infekční, takže se nebojte. Každopádně určitě si umí ruce, jak je mým zvykem předtím, než budu sloužit památku Večeře Páně. Mám už hned od začátku spoustu podmětů, už s vědomím toho, že tady Míša měl příběh, tak já ten příběh taky znám a jenom bych chtěl vyzvihnout, že určitě chtěl i více ještě tak nějak Míša zdůraznit, že aby jsme vždycky, bratři a sestry, přátelé, připravovali tu půdu, i když vypadá, že je sucho a že skutečně Pán Bůh potom může požehnat tím i duchovním deštěm. Také chci poděkovat osobě, která mi připravila tuto vodu. Dneska ji budu zvlášť potřebovat, takže komu můžu poděkovat, sestře Svobodové nebo sestře Hance? Moc děkuji. Já nejsem na tomto závislý nikdy, ale poprvé a možná to bude více. Bratři a sestry, dneska si máme připomenout, jak jsem zdůrazňoval, událost, která je velmi významná, protože jsem často to opakuji, říkám, že toto je důkaz, že Pán Ježíš zemřel, že byl vzkříšen a že tady opravdu zanechal velké dílo pro nás věřící. A myslím si, že někdy nedoceňujeme, aby jsme byli na Večeři Páně. Přitom Večeře Páně je jedna jakýchsi největších událostí, která nám jaksi znovu říká, že Pán Ježíš nám chce být opravdu velmi blízko. A toto je okamžik, kdy dneska nám má být Pán Bůh velmi blízko. Víte, možná to bude znít zvláštně, jaký dneska text z Božího slova jsem vybral, ale možná bych to uvedl tentokrát jedním příběhem, skutečným příběhem. Nevím, jestli jste zaznamenali zprávu, v březnu v roce 2013 se v jedné soukromé sbírce objevil unikátní předmět. Housle, které hrály až těsně do potopení Titaniku. Patřili kapelníkovi lodního orchestru Wallisi Hartleymu. Hartleyho tělo bylo vyloveno 10 dní po zkáze Titaniku, ale housle nebyly uvedeny v soupise jeho majetku. Nyní se předpokládá, nebo tehdy v tom roce 2013 se předpokládalo, že museli být uvnitř koženého vaku, který měl přivázány k tělu. Našel se také telegram, v němž Marie Robinsonová, Heliova snoubenka, děkovala kanadským úřadům, že jí housle po jim milém vrátili. A traduje se, že to poslední onoho osudového večera v tom roku 1912, konkrétně v dubnu roku 1912, housle hrály píseň Blíž k tobě, Bože můj. Obraz houslí i první sloka písně jsou vytesány také na pomníku tohoto umělce, který tehdy zahynul. A pomník se dneska nachází na hřbitově v jeho rodném městě v Anglii. Píseň, kterou proslavila právě tato tragická námořní katastrofa, se od té doby často zpívá a hraje při významných příležitostech. Někdy smutných, ale někdy velmi slavnostních. Vyjadřuje totiž jakousi hlubokou naději nebo vyznání víry, že i kdybychom procházeli údolím stínu smrti, Pán Bůh nás neopustí. Tuto píseň už natextovala básnička nebo básnířka Sára Adamsová v roce 1841. A sepsala, a to už málo kdo ví, tento text podle jednoho známého biblického příběhu. A tento bychom si dneska chtěli přečíst a v rámci Večeře Páně dnes o něm hovořit. Jak prožíváme blízkost Pána Boha? třeba i zvlášť dnes při této příležitosti. Vnímáme to, že jsme dneska, nebo můžeme být dneska Pánu Bohu blíž? Pojďme do Božího slova, který tato žena použila. A ten text je zaznamenán v 1. Mojžíšově ve 28. kapitole. Budu číst od 10. do 22. verše. Je to známý příběh Jakobův sen v Bételu. Jakob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly. Postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Betel, to znamená dům Boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání, a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivé desátky. Zajímavý příběh. Ale jenom se vás zeptám, jestli si uvědomujete kontext celého toho příběhu. Co je to za okamžik? Co se odehrálo těsně před touto událostí? A proč utíká z domu? Aby ho bratr nezabil. A proč se bál, že ho zabije? Protože ho obelstil. A neobelstil jenom svého bratra, ale také... Tady se vás chci zeptat. Není to zvláštní, že člověk udělá takové dvě zásadní chyby, kdy si chce naklonit Pána Boha nečestným způsobem na svoji stranu? A Pán Bůh mu dává takové zaslíbení. A prosím vás, aby jsme toto sledovali i v kontextu dnešní večeře Páně, můžeme vnímat a věřit podobně jako Jákob, že můžeme obdržet Boží požehnání, i když se nám třeba tento čtvrt rok zrovna ne všechno podařilo. Ten příběh je trošičku složitější, protože my víme, že toto zaslíbení Jákob dostává, ale pak prožije co následně? Prosím? Nerozumím? No bojoval, určitě bojoval. Ale v kontextu toho, co jsme si řekli před chvilkou, když tak dvakrát vlastně podvedl, co se stává najednou jemu? A kolikrát? Taky dvakrát. A mohl už ten čas vnímat jako Boží požehnání? Záleží, jak se to vezme. Záleží, co budeme sledovat. Jestli to, že chtěl ženu svého srdce a Lában mu dá někoho jiného, a zaváže si ho, že musí znovu pracovat nějaký čas u něho, aby si získal tu ženu svého srdce. A potom už vnímá, že pracuje strašně dlouho, je z toho unavený a pořád vnímá, že pracuje pro druhé, ale ne pro sebe. A tak zase vnímá, že Lában to, co mu slíbil, tak úplně se nestalo. A proto, když čteme, kdy ve skutečnosti dostává takové to pravé, on měl to požehnání svým způsobem už na této zemi, i když prožíval, nebo když se mu vrátilo, že něco pustil, jako se říká ten chléb po vodě a ono se mu to vrátilo potom. Ale prosím vás, kdy začíná prožívat skutečné požehnání? Ve chvíli, kdy se jeho jméno mění na jiné jméno. Tam čteme, že dostává skutečné teprve požehnání od Hospodina a že se začíná naplňovat naplno to, co mu Pán Bůh nebo Hospodin slíbil, ve chvíli, kdyby jsme to nejméně čekali. Kdy urazil nejenom Pána Boha, ale kdy udělal velmi zlé věci ve své rodině. Co znamená slovo Jákob? Úskočný. Co to znamená úskočný? Podvodník. A co znamená to jeho nové jméno Izrael? Zápasí Bůh. A kde zápasí Bůh, tam je vítěz. Nicméně, co nám to může říct k dnešní večeři Páně? Jakobův příběh je tedy typický příběh mladého člověka, který si na jednu stranu váží velmi boží blízkosti a možná i do určité míry si váží toho rodinného prostředí, atmosféry, ale pořád není spokojen. Nechce hrát druhé housle, ale chce hrát první housle ve svém rodině. Maminka je ta, která mu ještě k tomu chce pomoct. Maminka je vlastně takový ten hybatel všeho. Ale víte, nemůžeme stát jenom na maminkách. Jednou přijde rozhodnutí, že musíme stát na vlastních nohou. Myslí si, že když vyobchoduje boží prvorozenství nebo to přiznání svým starším bratrovi, že bude pohoda. Jenomže Jákob neví, že boží blízkost je, nebo boží přiznání je něco posvátného. Asi neví, že se to nekupuje ani neprodává. Zkrátka, že to nezajistí svým umem nebo svou dokonalostí. Také si Jákob zahrává i se svatostí nebo s tou boží přítomností až tak moc, že když najednou i Ezau vidí, že získal požehnání od svého otce, že teda z toho požehnání najednou nemá nic. Protože, a to už jsme tady v té části toho čteného božího slova, najednou utíká z domova jako zloděj, nemá požehnání a v této chvíli ani právo prvního nebo prvorozeného. Na vlastní kůži zakouší, co to znamená být bez Boha na světě. Sám v pusté pustině. Jediné, co má, je kámen, který si může dát pod hlavu. Není toho moc. A tady je, bratři a sestry, vidět ten úžasný Pán Bůh, že i v takové chvíli ten Pán Bůh dokáže k takovému člověkovi přijít a dát mu neskutečné zaslíbení. A byl bych rád, až my budeme přijímat večeři Páně. A jestli chceme mít boží blízkost a boží přiznání, aby jsme si i možná na toho Jákoba vzpomněli, že to není podmíněno naší dokonalosti nebo nedokonalosti. Ale záleží to na samotném Pánu Bohu. Možná to je to první, co je třeba říct na téma boží blízkosti v našem životě. Někdy I podobně si jako Jákob úplně nevážíme. Někdy využíváme ve svůj prospěch a proto i nám Pán Bůh někdy dá projít zkušenosti takového marnotratného syna. Zakusit, co to znamená být bez Boha na světě. A teprve v těch zoufalých chvílích si člověk uvědomí, jako Jákob nebo jako marnotratný syn, jaký poklad to byl, ten dům otce, to požehnání, kterého jsme měli, ale chtěli jsme si urvat ještě větší díl, nebo kterého jsme možná i zneužili. Ale na druhou stranu, pořád Jákob toužil víc než Ezau po tom, aby měl to prvorozenství a to požehnání, protože on víc věřil než Ezau Pánu Bohu. Příběh opuštěného dědice Božího požehnání, tedy to požehnání na chvíli ztrácí, teď spí jako tulák pod širým nebem a pod hlavou jenom kámen. Ale jak jsme si řekli, ten příběh pokračuje. Jákob ve spánku uvidí zvláštní obraz. Z nebe se k němu spouští žebřík, nebo je tam žebřík a po něm k němu se stupují Boží poslové. Jde o klíčový obraz, který Jákob musí pochopit. Obraz také nám ukazuje, jak i k nám, kteří děláme chyby a někdy kardinálního charakteru, tedy přichází Pán Bůh, a my i přesto můžeme být Boží blízkosti. Tato blízkost se nedá koupit, naučit, vypěstovat, ani podvodem získat na úkor někoho jiného. Sestupuje k nám z nebe jako dar, jako milost Boží. Dalším významným okamžikem je, že Jákob Boží blízkost nejen zakouší, prožívá, ale doslova ji vidí. Ale také ji slyší. Boží přítomnost k němu promluví. Pán Bůh Jákoba oslovuje. V mnoha náboženstvích se hovoří o Boží blízkosti, často to ale končí v nějaké mystice, v magii, splývání s Bohem, s malým B. Ale na stránkách Bible Pán Bůh ukazuje, že vždycky Boží blízkost doprovází jeho slovo. Jasné, zřetelné oslovení. I podle toho každý může poznat, že je nám Pán Bůh na blízku. Že to, co zakoušíme, je skutečně jeho blízkost a ne nějaký citový přelud. Poznáváme to tak, že k nám mluví a oslovuje. Třeba k nějakému konkrétnímu úkolu či změně. Je zajímavé, že to oslovení začíná připomínkou předků. Otců Abrahama, Izáka, smlouvy, kterou s nimi Pán Bůh uzavřel. A i v tom je, bratři a sestry, přátelé, jedinečná Boží blízkost podle Bible. Boží zaslíbení má totiž rozměr dějin. Často, když hovoříme o Boží blízkosti, tak nevidíme, co Pán Bůh už udělal v té dějinné linii před námi. A co chce udělat v té dějinné linii za námi. Všimněte si, když Pán Bůh Jakoba oslovuje, když se k němu přibližuje, tak nemyslí jen na něho, když mluví o svém požehnání. Ale mluví i o těch, kteří jsou vedle něho. Myslí na jeho předky i na jeho potomky. A tak jako Jákob, i my musíme pochopit, že pokud slyšíme dobře Pána Boha, vlastně zapadáme tím požehnáním významně do příběhu dějin Boží spásy. Přítomnost Hospodina, starého i nového zákona, má dějinný rozměr. A to i to požehnání. I toto má dějinný rozměr. Boží požehnání a přiznání. Přítomnost Hospodina, starého i nového zákona, tedy, jak říká Pán Bůh, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahamův a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležím, dám tobě a tvému potomstvu. A to je obrovská škola pokory. Protože zatím, co doma, Jákob v souvislosti s Božím požehnáním a s Boží blízkostí myslel hlavně na sebe, tak teď mu Pán Bůh rozšiřuje obzory a ukazuje, ano, moje blízko se týká tebe, ale nejen tebe. Týká se i tvých předků, tvých potomků, tvé rodiny. Jsi součástí velkého příběhu, který s vámi vedu. To říká Pán Bůh, ale nejenom Jákobovi, ale také i nám. I my jsme článek řetězu. Nástrojem, který spojuje včerejšek se zítřkem. Tvůj život bys měl žít, abys zanechal historickou stopu, která se jednou zobrazí na životě těch, kteří budou spaseni. Vypadá to tak, že v té dějinné noci Jákob dospěl, ale ještě přesto mu Pán Bůh dává jakousi lekci několika desítek let. Z malého kluka, který měl svůj pohled na život a své názory, který viděl Pána Boha jen u sebe a jen pro sebe, najednou vyrostl muž, který zahlédl Pána Boha u svých otců, předků a někdy v budoucnu u svých potomků. A s bázní a strachem se probudil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Máte jistotu, že dneska je s námi Hospodin? A že toto není obyčejné jídlo nebo obyčejné stolování? A potom za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jako posvátný sloup. Z vrchu jej polil olejem a tomu místo dal jméno Betel, to je dům boží. Bratři, sestry, a toto je zase typické pro zakoušení boží blízkosti podle biblického svědectví. Ta bázeň, ta úcta před Hospodinem, ale i ta tíha a zodpovědnost, kterou na nás boží blízkost vkládá. Je to něco úplně jiného, než ještě před pár dny, kdy si Jákob s madickou lehkostí zahrával s Pánem Bohem. Mojžíš se při setkání s Bohem zulboty a apoštol Petr prosil, aby od něho Pán Bůh odešel, nebo Kristus. Učedník Boží ve své moci a slávě. Ano, i tak můžeme poznat Bůh blízko, že když k tobě promlouvá. Že prožíváš velkou bázeň a velkou zodpovědnost. Možná i nehodnost a slabost zvládnout svěřený úkol. Jakob dříve, než se vydal na novou životní cestu, se rozhodl, že ten klíčový okamžik, kdy k němu Pán Bůh sestoupil a kdy mu otevřel oči dozadu i dopředu, tak se to rozhodnul jaksi zachytit. Neměl ještě fotoaparát ani kameru, aby to tak zaznamenal. Neměl tušku ani papír, tak to nemohl ani zapsat. Ale Jákob tu jedinečnou chvíli s Bohem zaznamenal vztyčeným kamenem, zasazeným památníkem do země. V písni, kterou jsem zmínil v úvodu, je ten okamžik zachycen trošičku v anglickém překladu jinak, ale vy dneska si tu píseň po čtení Božího slova o ustanovení nohou zaspíváme. Tak se to dělá, bratři, sestry, i dnes. I dnes je sice možné fotit, natáčet, psát, ale i dnes významné životní okamžiky lidé zachycují ve formě nějakého památníku. Je to proto, aby se nezapomněl. Pán Bůh dneska nevstyčil památník, nějaký kámen, a řekl, toto bude památka na nějakou velkou událost, která se stala před více jak 2000 lety. Ale možná by bylo dobré, a já už jsem kdysi vzpomenul, že by ty boží zvláštní okamžiky nebo doteky, aby jsme si, bratři a sestry, sami zapisovali do nějakého deníčku našich životů nebo zkušeností s Pánem Bohem. Protože když si takové chvíle budeme zapisovat, tak se z nich stanou taky takové milníky na naší duchovní cestě životem. A ona bude pro nás na jedné straně více přehledná. A především na straně druhé budeme moci docenit Boží přítomnost a blízkost v našem životě. Je to moc důležité pro náš život, protože jinak budeme vidět jen ty negace v podobě nějakých proher, nepokojů, vnitřních zápasů, válek a pocit, že život nám pouze plyne, ale ne, že by ho někdo řídil důležitým směrem. A to bychom byli zahořklými, jak si bych řekl, tady jsem si to poznamenal, neuvědomilými křesťany. A to Bůh nechce. Když si občas čtu svoje zkušenosti, tak si je najednou opravdu můžu zpětně podívat, jak mě Pán Bůh vedl. A že ty věci, které jsem si zapsal, že to dává jakýsi mnohem větší smysl, než jenom jedna zkušenost s Pánem Bohem. A proto i když Jákob na začátku jednal nerozumně, Bůh naplnil svůj plán. Dává mu zaslíbení, protože viděl, že mu opravdu na tom požehnání a na tom, že chce jít s Pánem Bohem, záležel. Ale říkám, ještě nějakou dobu si to přetvařoval nebo nastavoval podle toho, jak chtěl on. Bratře a sestry, v našem životě to tak někdy bývá. Víra není to, že já si nastavím, aby Pán Bůh jednal anebo mi dával rady tak, jak já si je představuju, ale víra je to, nebo důvěra je to, když já budu reflektovat, co mi říká Pán Bůh v písmu. V té chvíli se teprve začne dít to požehnání a pochopení, ale zároveň i ta jakási úcta, opravdová úcta k Pánu Bohu. My tomu té etapě říkáme vlastně posvěcení života. Člověk se začne v životě k Pánu Bohu chovat jinak a bude žít posvěceně. Přesto i v tom posvěceném životě jsou ty problémy a těžkosti. A proto tady máme večeři Páně. Vzpomeňte si na to, co udělal Jákob, a věřte, že Pán Bůh může dát i přesto takové požehnání nám. I v tento okamžik. Pokud jsme nasměrováni k Pánu Bohu a máme touhu jít nadále za ním a naslouchat ho a učit se od něho. Bratři a sestry, budu číst ustanovení o umývání nohou. Patříme jediné církvi na světě, která tuto část Večeře Páně nezduchovňuje. Protože pokud vnímáme, že Večeře Páně se má odehrávat i v té fázi rozdávání vína a chleba jakožto symbolu, tak bychom vlastně mohli i toto zduchovnit. Protože co to znamená, když bychom zduchovnili tuto část a jenom si řekli, že Pán Bůh je co? Náš spasitel, zachránce. Ale Pán Bůh to přetavil do nějakých symbolů. A Jan zaznamenal, jak je důležité, aby jsme vnímali i tu symboliku vůbec předtím, aby jsme mohli přijít tady k této večeři Páně. Prosím, abyste povstali. Budu číst z Janova evangelia z 13. kapitoly. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy. A začal také utírat plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu ale odpověděl: Jestliže tě neumíjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mne patu. Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že jsem to já. Amen pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, nepřijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Prosím, aby jsme zaspívali společně píseň číslo 225 a potom se prosím rozejdeme tak, jak jsme zvyklí.